เมื่อวานไปเทศที่อยุธยาคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อเนี่ยก็เยอะเลยแต่เขาฟังซีดีส่งกันบ้านน่ารักน่าฟังคือหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่ในตัวเองมีเหตุมีผลนะมีขั้นตอนในการปฏิบัติเพราะทำอย่างนี้จะมีผลเป็นอย่างนี้นะทำสิ่งนี้มีผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนซึ่งมันไม่มีนะในที่ทั่วๆไปคำสอนทั่วๆไปส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องสอนให้เชื่อต้องเชื่อก่อนอย่างเริ่มต้นต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงๆถ้าบอกไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนะคำสอนนั้นล้มทั้งระบบเลยจะไม่เหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอะไรนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครขัดง้างได้ไม่ใครเถียงได้นะเพราะมีสมุทัยมีความอยากมีตัณหาก็เลยมีทุกข์นะเพราะเจริญมรรคถูกต้องนะก็สัมผัสนิโรธอนิพพานนะคำสอนอย่างนี้ไม่มีใครสอนสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลนะงดงามมากเลยจะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความภาคเพียรในการเรียนรู้พุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านประกาศธรรมจักรท่านหมุนกงล้อของธรรมะไปแล้วไม่มีใครต้านทานได้จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครเถียงอริยสัจได้เลยเป็นสัจจะที่ทำให้คนธรรมดาอย่างพวกเรากลายเป็นพระอริยะเรียกอริยสัจจะสัจจะที่พระอริยะรู้ปุถุชนไม่รู้เนี่ยคำว่าอริยสัจแปลได้หลายอย่างสัจจะที่ทำให้ปุถุชนกลายเป็นพระอริยะสัจจะที่พระอริยะรู้แจ้งปุถุชนไม่มีทางรู้แจ้งเลยนึกก็นึกไม่ออกนะนึกไม่ถึงอย่างทุกเนี่ยท่านให้รู้ใครๆก็ไม่อยากรู้ทุกใครๆก็อยากจะละทุกสมุทัยคือตัณหาใครๆก็อยากสนองตัณหาท่านให้ละตัณหาของเราเวลามีความอยากเกิดขึ้นเราพยายามสนองความอยากรู้สึกไหมอยากดูหนังก็ต้องดูหนังแล้วสบายใจถ้าไม่ได้ดูหนังไม่ได้สนองไม่สบายใจนะอยากกินโน่นกินนี่นะได้สนองมันก็สบายใจมีความสุขไม่ได้สนองมันก็ไม่สบายใจมีความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ในขณะที่คนทั่วไปนี่เกลียดทุกข์กลัวทุกข์ไม่อยากเห็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้ละสมุทัยละตัณหาในขณะที่คนทั่วไปนี่มุ่งสนองตัณหาดังคำสอนของท่านนั้นสวนกระแสโลกมากเลยท่านสอนให้เข้าไปแจ้งเข้าไปประจักษ์เข้าไปรู้เห็นพระนิพพานไม่ได้สอนให้ทำนิพพานให้เกิดของเราก็คิดแต่ว่าถ้าเราภาวนาดีๆเดี๋ยววันหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเกิดนิพพานขึ้นมาในใจเรานิพพานมีอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วแต่ไม่เห็นเองนิพพานไม่ใช่โลกหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลๆสุดเอื้อมนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาของเรานี่แหละแต่จิตเราไม่มีคุณภาพที่จะเห็นเท่านั้นเองนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากใจเรามีความอยากเราก็ไม่เห็นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งจิตไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งนะถึงจะเห็นนิพพานจิตของเราดิ้นรนปรุงแต่งเราก็เลยไม่เห็นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นจากขันธ์จิตนั้นพ้นไปจากขันธ์นะถึงจะเจอพระนิพพานของเราก็รักกายรักใจหวงแหนรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นตัวเราของเราหวงก็เลยไม่เห็นพระนิพพานสักทีทั้งที่อยู่ต่อหน้านี้เองแต่ไม่เห็นนั่นท่านสอนให้เราเข้าไปเห็นไม่ต้องทำอะไรแค่เห็นแค่ประจักษ์แค่แจ่มแจ้งก็เข้าไปเห็นเท่านั้นเองมรรคของคนทั่วไปนะมรรคเนี่ย ถ้าไม่หย่อนไปก็ตึงไปมรรคของพระพุทธเจ้าเป็นทางสายกลางไม่หย่อนไปไม่ตึงไปการปฏิบัติเนี่ยคนที่ก็อยากแสวงหาความพ้นทุกข์กันคิดว่าจุดที่พ้นทุกข์นั่นแหละจุดสูงสุดถ้าเป็นชาวพุทธเป็นอะไรก็เรียกว่านิพพานพวกเชนชีนะเขาก็มีนิพพานนะพวกพราหมณ์เขาก็บอกว่าการได้ไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ยเป็นจุดสูงสุดนี่วิธีที่จะไปสู่จุดสูงสุดซึ่งเป็นสภาวะที่สิ้นทุกข์ของแต่ละคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางพวกก็หย่อนไปบางพวกก็คิดแต่ว่าต้องตามใจกิเลสถึงจะหมดความทุกข์งั้นเราพยายามสนองกิเลสตัณหาตลอดเวลานะอย่างพยายามพัฒนาเศรษฐกิจมากเลยแข่งกันบริโภคนะแข่งกันผลิตนะแข่งกันบริโภคใครบริโภคได้มากก็ถือว่าเจริญเมื่อก่อนมีดัชนีวัดความเจริญของประเทศอยู่บางตัวนะทุเรศมากเลยคือการบริโภคพลังงานประเทศไหนบริโภคพลังงานมากนะถือว่าเจริญมากประเทศไม่ใช้พลังงานนะใช้น้อยถือว่าด้อยความเจริญดูสิมันเอาการบริโภคมาวัดความเจริญมันก็แข่งกันบริโภคก็เบียดเบียนธรรมชาติทรัพยากรอะไรหายนะหมดเนี่ยมุ่งสนองกิเลสนะคิดว่าสนองกิเลสได้แล้วจะดีมีเงินมากแล้วจะดีสมัยจอมพลสฤษดิ์พวกเราใครเกิดละพวกนี้ต้องอาวุโสแหละลูกเล็กเด็กน้อยไม่เกิดสมัยจอมพลสฤษดิ์นะเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อฝรั่งเอาตามฝรั่งนั่นแหละเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้เมื่อปี2504ผู้ใหญ่ลีเลยตีกลองประชุมเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจสั่งมาจากข้างบนเลยจะทำโน่นจะทำนี่สั่งเอาไม่ได้รู้เรื่องชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงเขาสั่งเอาอย่างเดียวพยายามกระตุ้นให้ทำงานให้มากให้บริโภคให้มากเงินคืองานอะไรงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขมีเงินแล้วก็บันดาลสุขเอาเงินซื้อความสุขก็คือต้องบริโภคนั่นเองทิศทางของเรานะมุ่งมาอย่างนี้จนหลังๆในหลวงท่านทนไม่ไหวท่านเลยพูดเรื่องพอเพียงขึ้นมาเพราะว่าแข่งกันบริโภคทรัพยากรหายนะหมดไม่มีอะไรเหลือทำลายล้างหมดเลยเนี่ยการที่อยากหาความสุขนะด้วยการสนองกิเลสไปเรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกตอบสนองได้แค่นี้นะก็ไม่พอใจต้องมากกว่านี้อีกมีเงินล้านหนึ่งไม่พอใจต้องมี10ล้าน10ล้านไม่พอใจต้องมี100ล้านพันล้านหมื่นล้านขึ้นไปบางคนมีตั้งหลายหมื่นล้านยังไม่มีความสุขเลยนะยังหาไม่เลิกเลยไม่มีเวลาใช้เงินหรอกมีแต่เวลาหาเงินนะการที่มุ่งตอบสนองกิเลสไปเรื่อยๆนะตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ทางสายกลางเป็นทางที่ย่อหย่อนเกินไปตามใจกิเลสในทางพระท่านเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคนะคือแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เพลิดเพลินนะเอาเงินซื้อมาเนี่ยคนทั่วๆไปมันก็คิดได้แค่นี้วิธีจะมีความสุขก็มีเงินเยอะๆบริโภคให้มากอยากได้อะไรก็ได้นี่แหละมีความสุขเมื่อวานไปเทศที่อยุธยาปาร์คนะมันเป็นศูนย์การค้าทั้งชั้นเลยนะใหญ่โตมโหฬารนะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ไอทีมือถือนะเยอะแยะไปหมดเลยตั้งบูธขายกันเต็มไปหมดเลยอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เห็นแล้วตาลายนะแล้วมันก็ต้องแย่งกันขายโอ้โหมันบริโภคกันนะมหาศาลเลยรวมๆแล้วอาจจะมากกว่าคนจังหวัดอยุธยาละมั้งอุปกรณ์พวกเนี้ยนะเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองนะถ้าได้บริโภคก็รู้สึกมีความสุขเส้นทางนี้มันไม่เต็มมันไม่อิ่มหรอกพระพุทธเจ้าท่านพบว่าความอยากนะมันเพิ่มตลอดเวลา สนองมันเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกเพราะมันเพิ่มตลอดเวลามันไม่ได้อยู่กับที่ได้แค่นี้ก็อยากได้แค่โน้นไปเรื่อยอีกเส้นทางหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางของนักบวชกลับข้างกับชาวโลกชาวโลกเขาก็จะตามใจกิเลสเรียกว่ากามสุขาริกานุโยกนักบวชก็กลับข้างนะข่มกิเลสข่มใจตัวเองนะบางพวกก็ข่มแรงอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะหรือจิตฟุ้งซ่านก็น้อมเข้าฌานนะจิตจะออกไปจับอารมณ์ไม่เอาเข้าไปอยู่ในความว่างอะไรเงี้ยนะข่มตัวเองนะบังคับกายบังคับใจฝึกกายฝึกใจไม่ตามใจกิเลสเอาเข้าจริงก็คือตามใจกิเลสนั่นแหละแต่ตามใจในทางเนกาทีฟในทางลบเวลาตะกละขึ้นมาพวกตามใจในทางบวกก็คือตามใจกิเลสไปหาอะไรกินอุตลุดเลยพวกตามใจในทางลบยอมแพ้มันนั่นแหละแต่ว่าตามทางลบคือไม่กินอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนทําตัวเองให้ลําบากคิดถึงการปฏิบัติธรรมเตรียมตัวเดินจงกรมก็วางฟอร์มมากเลยในการเดินจงกรมบางคนฟอร์มจัดนะกว่าจะเดินก้าวหนึ่งเนี่ยนานมากเลยโอ้อย่างนี้ถ้าหมาบ้าไล่กัดหรือควายกวิดนะมัวกำหนดอยู่นั่นน่ะถูกกัดถูกกวิดตายแน่นอนเลยนะไม่ทันหรอกทำจะนั่งสมาธินะพระพุทธเจ้าก็สอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์คู่บัลลังก์นั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งท่านี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้เหรอนั่งได้ก็แต่สมัยโน้นพระไม่มีเก้าอี้จะนั่งพระนั่งกับพื้นถ้านั่งที่พื้นท่านไม่ได้บอกให้นั่งพับเพียบไม่รู้ใครคิดขึ้นมานะถ้าพับเพียบเนี่ยเป็นท่าทำลายกระดูกอย่างดีเลยนะพวกเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะหลวงพ่อไม่ว่านะนั่งขัดสมาธินั่งอะไรดีกว่านั่งพับเพียบกระดูกเสียหมดพวกพระนะอายุเยอะเข้าพิการเยอะเลยกระดูกเสียหมดพระเจ้าสอนให้นั่งขัดสมาธิมันเป็นท่านั่งที่สบายที่สุดภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่ายาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวสอนง่ายๆไม่มีบอกเลยภิกษุทั้งหลายวางฟอร์มไว้นั่งต้องนั่งท่าอย่างนี้นะนิ้วมือต้องอยู่ตรงนี้นะมีหลายพวกนะหลายที่เถียงกันว่าไหนถูกเนี่ยนิ้วโป้งจดกันก็มีนิ้วโป้งจดกับนิ้วชี้ก็มีนะซ้อนกันอย่างนี้เลยก็มีนะสารพัดเลยบางพวกนั่งอย่างนี้เหมือนจะเตรียมชกไงชอบกันไปดูรูปสมเด็จโตมาพระเจ้าไม่ได้สอนนั่งท่าไหนก็ได้นะให้มันสบายนะให้มันสบายแต่ไม่สบายแบบเคลิบเคลิ้มนั่งเอาหัวพาดเตียงนะเดี๋ยวมันก็สลบแล้วท่านบอกนั่งตรงๆแสดงว่าไม่ได้เอาหัวไปพาดที่ไหนคูบันลังตั้งกายตรงไม่ได้บอกให้หลับตาด้วยนั่งธรรมดานี่เองนั่งอย่างที่กำลังนั่งอยู่นี่แหละเพียงแต่ว่าหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกสิ่งที่เพิ่มมาจากชีวิตปกติก็คือความรู้สึกตัวนั่นแหละนี่เราก็จะต้องวางฟอร์มนั่งต้องนั่งอย่างนี้เดินต้องเดินท่านี้เถียงกันนะบางที่เดินท่านี้ถึงจะถูกแต่ละก้าวต้องยาวแค่นี้แล้วบางคนมันขาสั้นบางคนมันขายาวอ่ะทำไมก้าวต้องยาวเท่ากันก้าวไข่ก้าวมันไม่ใช่ฝึกโยธวาทิตนี่นะเดินให้เหมือนกันหมดในการที่มาพอคิดถึงการปฏิบัตินะเริ่มบังคับร่างกายบังคับจิตใจพอเราวางฟอร์มในร่างกายได้ที่เราก็เริ่มบังคับใจเอาทุกคนต่อไปนี้นั่งสมาธิสิเอาตั้งจริงๆเรียนก็เรียนมันภาคปฏิบัติไม่ได้เรียนปริยัติเห็นไหมเริ่มวางฟอร์มทางร่างกายก่อนละรู้สึกไหมแล้วอีกสักพักหนึ่งจะวางฟอร์มทางใจพอขยับได้ที่นะแม่หลวงพ่อว่าดักหน้าไว้เลยดีเลยเนาะส่วนใหญ่ใช้ได้เลยนะเอาละถอยออกมาได้นะก็นั่งไปด้วยความรู้สึกตัวเท่านั้นเองนะนั่งไปก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดู เห็นร่างกายหายใจใจมันเป็นคนดูนะหรือนั่งแล้วร้อนนั่งพัดนี่พัดแล้วใจลอยพัดไปก็ใจเราเป็นคนดูร่างกายมันเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูนะให้มันมีสติไว้นะรู้สึกตัวมีสติไปนั่งสบายสบายเนี่ยนักปฏิบัตินะเวลาลงมือทำเนี่ยมันจะพลิกไปทางอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากในขณะที่ชาวโลกเนี่ยมันจะพลิกไปสู่กามสุขาริกานุโยคทำตัวให้ชุ่มด้วยกิเลสพระพุทธเจ้าสอนทางสายกลางนะไม่สุดตรงไปสองฝั่งเหมือนคนทั่วๆไปนะไม่สุดตรงไปเหมือนพวกนักบวชทั้งหลายนะสุดตรงไปคนละฝั่งคนทั่วๆไปก็ตามใจกิเลสพวกนักบวชทั้งหลายก็บังคับกายบังคับใจทางสายกลางเนี่ยทางของสติของสมาธิของปัญญานะมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสติเป็นตัวสำคัญมากถ้าขาดสติจะไม่มีศีลขาดสติจะไม่มีสมาธิขาดสติจะไม่มีปัญญาศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นของดีเป็นกุศลสมาธิสติปัญญาเนี่ยเป็นกุศล 100% สมาธิมีทั้งแบบที่เป็นกุศลและแบบที่เป็นอกุศลถ้าประกอบด้วยสติเข้ามาแล้วก็สมาธินั้นถึงจะเป็นสมาธิแบบกุศลเมื่อสมัยหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะ20-30 ปีผ่านมา10ปีตอนบวชใหม่ๆจนถึงบวชใหม่ๆคนทำสมาธิแบบอกุศลเนี่ยเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยสมาธิที่เป็นกุศลจริงๆไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่นั่งสมาธินั่งเอาเคลิ้มนั่งให้ขาดสตินะคิดว่าขาดสตินี่แหละสงบถ้าขาดสติไม่ใช่สงบนะมันลืมเนื้อลืมตัวไปเลยเรียกสลบไม่ใช่สงบนะไม่รู้ตัวเลยลืมไปเลยอีกพวกหนึ่งก็นั่งด้วยความเคร่งเครียดพวกนั่งแล้วเคลิ้มไปเนี้ยโมหะและโลภะมันแทรกพวกนั่งแล้วเครียดเนี้ยโมหะและโทสะมันแทรกนะงั้นมันเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยกิเลสใช้ไม่ได้เลยเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติทำสมาธิไม่เป็นนะกระทั่งคนที่ว่าทำสมาธินะบางที่นั่งสมาธิกันโต้รุ่งนั่งไม่เป็นหรอกนั่งแล้วไม่มีสติเมื่อไรมีสติถึงจะมีกุศลนะเนี่ยทางสายกลางนะมีศีลที่ถูกต้องมีศีลอันยิ่งเรียกว่าอาทิศีลศีลอันยิ่งศีลอัตโนมัติมีอาทิจิตมีจิตอันยิ่งคือมีจิตที่ตั้งมั่นจนถึงขั้นตั้งมั่นอัตโนมัติเป็นสมาธิอันยิ่งนะมีปัญญาอันยิ่งนั่นเองอธิปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์โดยที่ไม่ต้องคิดเอานะเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์เนี่ยเส้นทางเดินนะของทางสายกลางไม่ได้ตามใจกิเลสไม่ได้ทรมานกายทรมานใจนะเป็นทางของศีลที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องปัญญาที่ถูกต้องแล้วหลุดพ้นไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ถูกต้องมีศีลที่ถูกต้องขึ้นมาเพื่อให้มีสมาธิที่ถูกต้องนะเกื้อหนุนสมาธิที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องเพื่อจะเจริญปัญญาได้อย่างถูกต้องเมื่อเจริญปัญญาได้ถูกต้องนะจิตมีปัญญาแล้วเนี่ยบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเห็นไหมไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสจากกองทุกข์ทั้งหลายนะด้วยการตามใจกิเลสแต่หลุดด้วยปัญญาไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายจากกิเลสทั้งหลายด้วยการบังคับกดข่มร่างกายจิตใจให้เคร่งเครียดแต่หลุดพ้นไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นทางแห่งปัญญานี่แหละนะคือทางแห่งพุทธะนะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะด้วยสติด้วยปัญญานี่เองพวกเรามีบุญมากนะเราได้เป็นชาวพุทธมีหนำซ้ำพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าชนิดที่เลิศด้วยปัญญานะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระสารีบุตรนะท่านเคยบรรลือสีหนาถออกมา ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหมดเลยเนี่ยที่ทรงปัญญาแก่กล้านะสูงที่สุดก็เท่ากับพระสมณโคดมองค์นี้เท่านั้นแหละมากกว่านี้ไม่มีเลยท่านบรรลือศีหนาถอย่างนี้นะพุทธเจ้ารับรองเดินด้วยปัญญาเป็นเส้นทางที่เรียบง่ายที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดอย่างพระศรีอริยเมตไตรเดินด้วยวิริยะนานมากนะภาคเพียรนานบางองค์ท่านเดินด้วยสมาธิเป็นหลักใช้เวลานานเหมือนกันแต่ไม่เท่าที่ท่านภาคเพียรเอามีศรัทธาแล้วภาคเพียรเอานะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เลิศด้วยปัญญาศาสนาพุทธนั้นไม่ว่าจะเริ่มมาจากอะไรแต่ลงท้ายต้องลงมาที่ปัญญาเพราะเป็นตัวที่ทำให้บริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นท่านสอนธรรมะนะได้ไม่มีใครเหมือนนะไม่มีพุทธเจ้าองค์ใดยิ่งกว่านี้เท่ากันนี้มีแต่ยิ่งกว่านี้ไม่มีนะงั้นเราไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องไปรอพระพุทธเจ้าในอนาคตหรอกถ้าพระพุทธเจ้าที่สอนได้ชำนิชำนาญที่สุดอย่างนี้เรายังเรียนไม่ได้นะไปเจอพระเมตไตรท่านคงพาเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับนั่นนะไม่มีให้ได้สบายหรอกนะท่านทำมาเน้นมาทางด้านนั้นนะพวกเรายุคนี้ก็แปลกนะบางทีเราก็ไปสนใจพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าอดีตบางพวกก็ไปสนใจพระพุทธเจ้าอนาคตพระศรีอริยเมตไตรไม่สนใจอยู่องค์เดียวคือองค์ปัจจุบัน อันนี้ธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยแต่ถ้าเราปรารถนาความพ้นทุกข์นะองค์ปัจจุบันเนี่ยเหมาะแล้วสอนเราสะดวกสบายที่สุดละส่วนที่ไปสนใจพระพุทธเจ้าอดีตพระพุทธเจ้าอนาคตเนี่ยส่วนมากหวังความช่วยเหลือปัจจุบันต้องช่วยตัวเองงั้นหวังความช่วยเหลือหวังโชคลาภหวังอะไรฟลุกๆนะหวังพลังงานจะมุ่งไปทางนั้นนะแต่ถ้าหวังความหลุดพ้นต้องปัจจุบันเพราะว่าการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นต้องปัจจุบันวงเล็บเท่านั้นคำสอนของพระเจ้านี่นะถึงอัศจรรย์นะไม่มีใครต้านทุกท่านให้รู้แทนที่จะละเหมือนคนทั่วไปสมุทัยนะท่านให้ละแทนที่จะให้ตอบสนองหรือแกล้งมันนะนิโรธนิพพานเนี่ยท่านสอนให้ทำให้แจ้งไม่ใช่ทำให้เกิดไม่ได้ให้เข้าไปครอบครองด้วยบางท่านมุ่งครอบครองพระนิพพานนึกออกไหมมีคำสอนอย่างนี้เยอะนะจะเข้าไปครอบครองพระนิพพานนิพพานไม่มีเจ้าของนิพพานเป็นอนัตตานะไม่ใช่เอาไว้ครอบครองท่านไม่ได้สอนให้เข้าไปครอบครองพระนิพพานท่านสอนให้เข้าไปเห็นให้แจ้งพระนิพพานนะถ้าเข้าไปครอบครองพระนิพพานเนี่ยจะไม่ต่างอะไรกับศาสนาอื่นเลยจะขอไปอยู่ในสวรรค์ไปรวมกับพระเจ้านะไม่ใช่คำสอนของพุทธเจ้านะมักท่านให้เจริญมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นย่อลงมาให้เจริญเจริญด้วยอะไรด้วยความมีสติเมื่อไรมีสตินะเมื่อนั้นได้สร้างความเจริญอยู่นะเพราะทันทีที่เกิดสติอกุศลที่กำลังมีอยู่จะดับอัตโนมัตินะอกุศลใหม่จะไม่เกิดขึ้นในขณะที่เรามีสติกุศลที่ยังไม่มีก็จะเกิดมีขึ้นมานะเพราะตัวสติเป็นตัวกุศลนะและกุศลอื่นๆก็ประกอบด้วยสติทั้งสิ้นเลยนะปัญญาไม่ประกอบด้วยสติก็ไม่ได้นะศีลไม่ประกอบด้วยสติก็ไม่ได้สมาธิไม่ประกอบด้วยสติก็เป็นมิจฉาสมาธิไปนะงั้นก่อนที่เราจะพัฒนาองค์มรรคของเราให้เจริญนะศีลสมาธิปัญญาให้แก่รอบนะก็ต้องมาหัดเจริญสติให้มากการหัดเจริญสตินะพระพุทธเจ้าสอนวิธีการเอาไว้ในเรื่องของสติปัฏฐานนะเรียนสติปัฏฐานต้องเรียนให้ดีนะฟังให้ดีอย่าให้คลาดเคลื่อนไปที่คลาดเคลื่อนนั้นเยอะมากเลยนะ ต้องฝึกสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติเมื่อฝึกสติปัฏฐานเกิดสติได้แล้วต่อไปเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญานะมีสองอันนะเบื้องต้นฝึกสติปัฏฐานให้มีสติทำไมต้องฝึกสติปัฏฐานให้มีสติสติปัฏฐานก็คือการมีสติระลึกรู้รูปนามกายใจของเรานี่เองทำไมไม่เอาสติไปรู้ของอื่นๆทำไมมีสติมารู้ที่กายที่ใจรู้อยู่ที่กายที่ใจเพื่อแจ่มแจ้งในวันหนึ่งปัญญาเกิดนะเพื่อเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดความยึดถือในกายในใจสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนะหลุดพ้นจิตนั้นพลากออกจากขันธ์นะสลัดคืนขันธ์ให้โลกไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องมาดูที่กายที่ใจของเราไปดูของข้างนอกไม่ดีเลยนะถึงไงก็ต้องวันหนึ่งต้องวกกลับเข้ามาที่กายที่ใจอยู่ดีโดยเฉพาะการรวมเข้ามาถึงใจนี่เป็นเรื่องสำคัญมากการภาวนานะถ้าจิตไม่เข้ามามีสติเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจเราเองเนี่ยไม่ได้แก่นสารสาระเลยเนี่ยหลวงปู่เทศเคยสอนนะบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจนะไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติทำไมต้องเรียนเข้ามาจนถึงจิตถึงใจเพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตนะมรรคผลเกิดที่จิตตัวที่จะทำให้จิตรวมลงที่จิตนี่แหละคือสมาธิที่ถูกต้องนะงั้นสมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธินี่แหละเป็นตัวรวมนะองค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหลายให้ประชุมลงที่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันนะประชุมลงที่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันในพริบตาเดียวกันนั่นเองถึงจะเกิดพลังงานมหาศาลขึ้นมานะศีลสมาธิปัญญาและคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยประชุมลงที่จิตด้วยอำนาจของสัมมาสมาธินะถึงจะมีกำลังล้างกิเลสเพราะฉะนั้นการล้างกิเลสไม่ล้างที่อื่นเลยจะต้องมาล้างที่จิตนะกิเลสก็เกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตงั้นเราต้องมาค่อยฝึกนะค่อยเรียนจนได้สติขึ้นมามีสติแล้วก็มาคอยรู้เท่าทันจิตกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันเมื่อเรารู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้กิเลสจะขาดสะบั้นไปจิตจะมีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นนะการรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่รักษาที่มือที่เท้าที่ปากนะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในการที่มีสติรักษาจิตงั้นเวลารักษาศีลเนี่ยจะรักษาที่มือที่เท้าที่ปากไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปตีเขาก็ไม่ใช้มือใช้เท้าอะไรนะไม่ไปด่าเขาก็ไม่ใช้ปากนะอะไรเงี้ยนะถ้ารักษาศีลรักษาที่มือที่เท้าที่ปากนะโดยเฉพาะรักษาที่ปากเนี่ยยากมากเลยนะรู้สึกไหมเราพูดเพ้อเจ้อทั้งวันเลยใครรู้สึกว่าเราพูดเพ้อเจ้อบ้างใช่ไหมมาตรฐานคำว่าพูดเพ้อเจ้อก็คือพูดโดยไม่จำเป็นจะต้องพูดนะใครรู้สึกไหมว่าเราพูดโดยไม่จำเป็นต้องพูดวันหนึ่งเยอะมากเลยนะแต่ถ้าเจอคนแล้วเราก็ต้องทักนะทักทายอะไรอย่างนี้นะไม่ถือว่าเพ้อเจ้อนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยโดยธรรมชาติหลวงพ่อเนี่ยชอบอยู่คนเดียวตั้งแต่ไหนแต่ไรนะตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นะเวลาว่างๆนะอยู่ในห้องคนเดียวไม่ยุ่งกับใครหรอกเงียบๆไม่พูดหรอกนะเรามาเป็นพระเนี่ยดูพูดปากเป็นหนังตะลุงเลยเงียบๆๆทั้งวันเลยทำไมล่ะไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวโยมโกรธเดี๋ยวโยมโกรธโยมมันบาปกรรมอีกนะเราก็ต้องพูดพูดนะมาถึงก็มานั่งจ้องตาแป๋วเลยแทนที่จะภาวนาจ้องรอให้เราพูดอะไรเงี้ยเราก็ต้องพูดนะเสียงแหบเสียงแห้งบางทีต้องพูดต้องทักทายแต่หลวงพ่อทักทายไม่เหมือนคนอื่นรู้สึกไหมคำทักทายของหลวงพ่อมีอยู่อันเดียวแหละภาวนาเป็นไง งั้นใครเจอหลวงพ่อนะเครียดไปหมดอะเจอหน้าต้องส่งกันบ้านทักอย่างอื่นไม่เป็นจะทักว่าสบายดีหรืออะไรเงี้ยต้องคิดนะถึงจะทักว่าสบายดีหรืออะไรเงี้ยนะต้องคิดนะถ้าให้ทักอัตโนมัติง่ายภาวนาเป็นไงตอนเนี้ยได้เรื่องไหมสติเกินไหมจิตถึงฐานไหมจะถามไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทักทายปฏิสันถานอะไรเนี่ยเป็นเรื่องมารยาทอะไรเงี้ยไม่ถือว่าเพ้อเจ้อนะ จะเจอไหมไม่จำเป็นต้องพูดไม่รู้จะเลิกอะไรเงี้ยจะพูดคำหยาบแต่ถ้าเป็นคำที่ชินนะชินปากไม่ถือว่าหยาบนะยังมีพระองค์หนึ่งพระอรหันต์เลยเจอใครท่านเรียกไอ้ถอยเจอใครก็ว่าไอ้ถอยไอ้ถอยว่าไงไอ้ถอยว่าไงอีถอยฟังแล้วโอ้โหไม่เพราะคนไปฟ้องพระเจ้าท่านไม่ได้พูดคำหยาบหรอกเป็นความเคยชินวาสนาของท่านเป็นอย่างนั้นไม่ชอบก็อย่าไปคุยกับท่านซะก็หมดเรื่องท่านไม่ว่าหรอกเนี่ยเราจะรักษาศีลได้ดีนะถ้าเรามีสติรักษาจิตคอยรู้ทันไม่มีสติไว้ศีลก็จะรักษาง่ายรักษาที่มือที่เท้าที่ปากรักษายากถ้าเราจะให้มีสมาธิเราก็ใช้สตินี่แหละรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปสองอย่างเองเคลื่อนไปคิดนั่นตามใจกิเลสนี่คิดโน่นคิดนี่ไปก็เคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะถ้าไม่เคลื่อนไปคิดก็เคลื่อนไปเพ่งนี่เป็นหลักๆของนักปฏิบัตินะจริงๆมันเคลื่อนได้6ช่องเลยเคลื่อนไปดูก็ได้เคลื่อนไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายอะไรเคลื่อนได้หมดอ่ะเคลื่อนไปทางใจตรงที่เคลื่อนไปเนี่ยเป็นกามสุขาริกานุโยคนะแต่ถ้าเคลื่อนแล้วไปแช่อยู่ในอารมณ์เดียวก็จะไปเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคได้นะแค่ว่าจิตเคลื่อนไปมีสติรู้ทันนะสมาธิคือความไม่เคลื่อนก็จะเกิดขึ้นความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วถ้าจะเจริญปัญญาก็คือเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมีสติอีกแหละแต่คราวนี้สติคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจแม้สติทั้งนั้นเลยนะมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตเนี่ยกิเลสไม่เกิดที่อื่นเกิดที่จิตพอรู้ทันปุ๊บกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นจะได้สมาธิที่ดีไม่ต้องไปบังคับว่าห้ามเคลื่อนนะไม่ใช่เคลื่อนแล้วไปดึงคืนอย่างนี้สมาธิที่เลวจิตจะแน่นๆแล้วทำด้วยโลภะแค่รู้ทันว่ามันเคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาสบายรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วก็มีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจก็จะได้ปัญญารู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่สภาวะธรรมที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่าปัญญาถ้าปัญญาแก่กล้าถึงขีดสุดจะเห็นว่าธาตุขันธ์กายใจของเรานี่แหละเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเลยเป็นก้อนทุกข์จริงๆนะจิตก็เป็นก้อนทุกข์นะกายก็เป็นก้อนทุกข์นะจิตนี่เป็นก้อนทุกข์ที่แสนสาหัสยิ่งกว่ากายอีกจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นเชื้อมีเชื้อพันธุ์ให้เกิดจิตดวงเดียวอย่างลงสู่ภพใดนั้นก็ไปสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาใหม่เหมือนเมล็ดต้นไม้นะหยอดลงดินไปเอาน้ํารดเข้าไปนะเดี๋ยวก็งอกต้นไม้ขึ้นมาทั้งต้นเลยนี่เชื้อของความเกิดที่อวิชชาอยู่ที่จิตเองทำลายลงไปได้นะทำลายอวิชชาตรงได้ด้วยความเห็นแจ้งว่ากระทั่งจิตนี่ก็เป็นก้อนทุกข์นะจะสลัดคืนจิตทิ้งเลยนะก็เรียกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ละสมุทัยละความอยากในขณะนั้นแจ้งนิโรธในขณะนั้นนะเกิดอริยมรรคเกิดอรหัตตมรรคในขณะนั้นงั้นการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยธรรมะอย่างนี้ไม่มีในคำสอนของคนอื่นมีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะเพราะพวกเรามีบุญแล้วล่ะได้เกิดมาในยุคที่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่นะชาติโน้นสมัยพุทธกาลเราอาจจะเป็นลูกศิษย์เทวทัตก็ได้นะอาจจะเป็นลูกน้องนางจินจมานวิกาอะไรเงี้ยก็ได้มาคันธยานะแต่ได้กลับตัวกลับใจกลับมาเป็นคนได้นะก็รีบภาวนาเขานะอนาคตไม่แน่รีบภาวนาเบื้องต้นฝึกให้มีสติเอาสติรู้เท่าทันจิตใจไปนี่แหละศีลสมาธิปัญญาก็เกิดได้ไม่ยากหรอกไปกินข้าวนิมนต์นะครับ